إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allohning marhamati bilan, tavfiqi bilan Siratul Nabaviy darslarimizni 21-siga yetib keldik. Alhamdulillah. Allohga hamdlar bo'lsin. Shu sabab sizlar orqali bizlar ham anchagina ilmga yetishyapmiz, alhamdulillah. Aslida aytgan edik, biz unchalik, ya'ni aslida bu yerga o'tirib ta'lim berish nimasiga ega emasmiz, lekin qo'ldan kelgancha shu vaziyatdan kelib chiqib ko'pchiliklarni talablariga binoan qo'ldan kelganicha harakat qilyapmiz. Alloh taolo sizni bizlarga tavfiq bersin, ilmlarimizga amal qiladigan haqiqiy muttaqinlardan qilsin. Xo'sh, o'tgan darsdan biroz eslatma qilamiz. Toifdan chiqqanlaridan keyin bo'lgan voqealar, yana nima voqealar bo'ldi o'sha yerda? O'sha azobdan keyin bitta oyat aytgan edik. Qaysi oyat o'sha? Fa inna ma'al usri yusra, barcha qiyinchiliklardan keyin yengilliklar keladi deb Alloh taolo oyat nozil qilgan edi. O'sha Toifdan chekkan azoblaridan keyin hammasi tepaga ko'tarilib ketgan, ya'ni yaxshiliklar kelavergan. Xo'sh, o'sha yaxshiliklardan nima bo'lgan edi? Aha, rahmat. Jinlar nima bo'lgani? Iymon keltirishi. Rahmat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, esingizda bo'lsa agar, o'sha Makkaga kirayotgandan oldin, kirayotganlaridan oldin Ahnas ibn Shurayhning oldiga o'zlari uchun himoya so'rab jo'natdilar. Bir kishini, Ahnas degan ismli kishini 3ta kishiga yuborganlar. U darsda aytib o'tmagan edik, tezroq nima qilish uchun, lekin o'sha 2ta kishi inkor qilishgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni himoyasiga olish uchun 2 kishi inkor qilganlaridan keyin Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3-chi kishiga Mut'im ibn Adiyga jo'natdilar. Bu aslida kofir edi, lekin Rasul sollallohu alayhi vasallamni o'z himoyasiga olishga rozi bo'ldi. Va shunday ham qildi, esingizda bo'lsa. Ka'baga kelib, farzandlarini o'sha qurollari bilan turg'izib, hammasiga aytdiki, "Men Muhammadni o'z himoyamga olaman, yordam beringlar" dedi. Ular qabul qilishdi. Abu Jahl kelib nima dedi? Esingizdami? Yo, bir gap dedi avval. Rahmat. Sen buni taslim bo'lib, ya'ni Allohga taslim bo'lib, musulmon bo'lib yordam beryapsanmi? Yo, o'zingni diningda turib faqat himoyaga olyapsanmi deganda, o'zimni dinimda turib himoyamga olyapman deganida, bo'ldi, bo'lmasa himoyangni qabul qilamiz degan edilar. Mana o'sha yerdan anchagina ibrat olishimiz kerak. O'tgan darsda ham aytgan edik, bugun ham ba'zisini aytamiz inshaalloh. Qarang, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam rahmatan lil alamin bo'lib turib, Alloh taolo u kishiga vahiy nozil qilgan holatda, u kishi aniq bilardilar, islom g'olib bo'lishiga hech qanaqa shak shubha yo'q edi. Oldindan aytardilar, Rum, Forsni olamiz, bayroqlarimizni ilamiz deb aytgan edilar. Kofirlar kular edi sizda bo'lsa agar. Lekin shunaqa bilgan bo'lsalar ham, vahiy kelib turgan bo'lsa ham, dunyoning bir narsaga yetish uchun sabablari bor. O'sha sabablarni qilyaptilar. Qarang, hozir kirsalar agar Zayd ibn Harith aytgan edilar u. Hozir qanday kirib kiramiz? O'ldirishadi-yu bizni deganda, yo'q, ya'ni iymonni u kishiga nima qildilar u? Alloh taolo himoya qiladi bizni, ammo sabablarni qilaylik. Sabablari o'sha urfda, endi hozir o'sha hozirgi tilda aytganda, pasport yo'q endi. Citizenship yo'qolgan. Abu Tolib o'lgan, hammasi chiqib, endi yo'q hech narsa. Yana pasportni vastanovit qilish uchun odamlar orqali kofirlar bo'lsa ham, mushriklar bo'lsa ham so'rayaptilar. Men qaytib Makka ga kirishim kerak. Shunga yordam berasizlarmi deb Allohning rasuli bo'lib mushriklardan so'layaptilar. Qarang. Endi tavakkalni ham qoida qonunlari bor. Masalan, men Allohning rasuli, menga yordam beradi, shunday tavakkal qilib kelsalar bo'lar edi. Lekin bu ishlari siz va bizlarga ibratki, bu dunyoda asboblar bor, sabablar bor. O'sha sabablarni qilib, keyin Allohga tavakkal qilish kerak. Go'yonki bir hadisda bir kun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldilariga bir sahobiy keladi-yu, aytadiki, "Men tuyamni ko'chaga shunday qo'ydim-u, Allohga tavakkal qilib keldim. Shunday qilganim to'g'rimi?" deganlarida, "Yo'q" dedilar. "Tuyangni avval bog'lagin, keyin Allohga tavakkal qilgin." Qarang, aytgan edik-a bu darslarda. Xuddi shunday qilyaptilar. Bizga ibrat uchun. Va kofir, mushrik Alloh jahannamga eltadi ularni. O'shalardan yordam so'rayaptilar. Bu bizga bir hozirgi nimalardan o'tgan darslarda aytgan edik ibrat. Keyin yana islomga taklif qilinganlar, qilingan qabilalar haqida gapirgan edik. Nechta qabilaga oldiga borgan edilar bu kishiga asoslanib, ya'ni bu kitobga asoslanib. Esingizdami? Ha, 3ta edi. Ikkitasi nima qildi? Ikkitasi inkor qildi. Banu Hanifa. Banu Hanifa nimasi? Qabilasi juda ham qattiq haqoratladi. So'kib yubordi. Juda ham yomon. Lekin oxirgisi Banu Amir ibn Sa'sa' degan qabila u kishini qabul qilmoqchi bo'ldi-yu, o'sha yerda nima bo'ldi? Ha, rahmat. 50-50 qilamiz dedi mansabni. Ha? Sen hozir mayli arablarga g'olib bo'lasan. Bir kishi o'sha zaki edi, ko'rdiki Rasul sollallohu alayhi vasallamdagi qobiliyatni. Bu bilan arablarni yanchib tashaymiz dedi bu inson bilan. Olasan, hukmron bo'lasan, lekin sen o'tgandan keyin hukumat bizga qaytadimi? Ya'ni bizlar hokim bo'lamizmi deganda Rasul sollallohu alayhi vasallam yo'q dedilar. Hukm, ya'ni yer Allohning yeri. Xohlagan kishini Alloh taolo hokim qiladi. Bu men yerga hokim bo'lish uchun kelganim yo'q dedilar. Risolatni yetkazish uchun keldim. Shuning uchun bo'lmaydi dedilar. Va holanki azob chekayotgan paytlari edi. Ana endi o'tgan darslardan qisqachasi shu edi. Bugun shunaqa bir dolzar mavzu haqida gapiramizki, bu nafaqat musulmonlar, ya'ni nafaqat kofirlar, kofir musulmonlarni shubhaga solayotgan shunaqa bir mavzuki, hozir qaysi televideniyani o'sha kanallariga ochilsangiz agar, ana shu haqida gapiriladi. Shu haqida ta'na toshi otiladi. Rasul sollallohu alayhi vasallam haqida shu mavzu xosatan ana shu haqida endi top deydi-ku, eng dolzarb, eng katta hot topiklardan inglizchasiga. Bilasizlar-a? Hot breaking, subhanalloh. Ana shuni o'rganamiz, toki biz musulmonlar qalblarimiz taskin topishi uchun birinchidan va kofirlarga o'shalar qilayotgan raddiyalarga qo'limizdan kelgancha ularga bir hujjat orqali ularga raddiya beramiz. Aslida bu ularga raddiya berishimiz asl maqsadimiz emas. Ular kofir, masalan, ular qiyin ular bilan bahslashish. Lekin musulmonlariki iymoni zaif. Ba'zi musulmonlarni ko'rasiz, shu hadisni, shu rivoyatni o'qib olib, kallasi qotib qolgan. Qanday qilamiz, nima qilamiz endi degan insonlar bor. Shaxsan bizdan savollar so'raydi, Imom Hasandan so'raydi. Ajib. Bu aslida islomimizni bilmaslik, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning siyratlaridan juda ham oz xabardor bo'lganimiz sabab shunaqa savollar keladi. Ana endi bu masala hozirgi asrimizda yaqin o'sha mana shu yaqin asrda chiqqan va buni ustiga kofirlar kecha-yu kunduz ishlayotgan masalalardan biri. Tarixda bo'lmagan bu masala. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Oisha radhiyallohu anhaga uylanishlari. Ha? Eng dolzarb masalalardan. Xo'sh, ya'ni bu hadisni hozir Oisha radhiyallohu anha o'zlari rivoyat qilganlar. Imom Buxoriyda, Muslimda va qolgan barcha sahihlarda kelgan sahih hadis. Bu sahihligiga shubha yo'q. Rasul sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, "Menga sen tushimda menga 3 kecha davomida ko'rsatilding." Ya'ni menga turmushga chiqishingdan oldin tushimga 3 kecha davomida ko'rsatilding. Darsni boshida aytgan eding, Rasul sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlarning tushlari nima? Vahiy. Nima degani bu? Bo'ladigan narsa, Alloh taolo o'sha narsani albatta qiladi. 3 kecha kunduz ko'rsatilding. Farishta seni ipak kiyimga o'rab, oldimga kelib, oldimga olib kelar va bu sizning ayolingiz derdi. Yuzingni ochib qarasam, u sen bo'larding. Men agar bu tush Allohning huzuridan bo'lsa, o'zi ungidan keltiradi deb aytardim deganlar. Qarang, demak, Rasul sallallohu alayhi vasallamni Oisha radhiyallohu anhaga uylanishlari Alloh subhanahu va taolo tomonidan vahiy. Iymonimiz bor, shundaymi? Hozir kelasi hadisni qarang. Iymonni titratadigan gaplar keladi, lekin men mu'min musulmonman deydigan inson ana shunga taslim bo'lish kerak. Payg'ambarlikning 11-yili Shavvol oyida bu muallif hafizahullohga ko'ra Shavvol oyida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oisha Siddiqa radhiyallohu anhaga uylandilar. Bu paytda Oisha radhiyallohu anha 6 yoshda edilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam bu ayoli bilan Madinada hijratning 1-yilida Shavvol oyida qo'shildilar. U paytga kelib Oisha radhiyallohu anha 9 yoshga kirgandilar. Bu Imom Buxoriy va Muslimda kelgan sahih hadislar. Hozir ba'zi insonlar hayrat qolishi mumkin. Nima deyapsiz? 6 yoshda nikoh qildilar. 9 yoshda qo'shildilar. Payg'ambar Allohning rasuli hayrata qolishi mumkin. Subhanalloh. Ana endi biz bir maqola keltiramiz inshaalloh. Bu aslida boshqa tillarda juda ham ko'p. Arab tillarida, ingliz tillarida juda ham ko'p hozir ayniqsa g'arbda yashaydigan musulmonlarni iymonini titratadigan gap bu. Shu savollar tug'ilganidan keyin ulamolar ana shu hujjatlar bilan bahslashgan. Yarhamukalloh. Bahslashgan. Shularning bittasini endi o'zbek tilida ham bor ekan alhamdulillah, talib ilmlardan bo'lgan bir birodarimiz maqola yozganlar Islom o'z veb sahifasidan qarashlaringiz mumkin. O'sha kishi aytayaptilar. O'sha kishining nomidan aytamiz. Juda ham go'zal keltirganlar hujjatlar bilan. Mashalloh. Islom dushmanlari Islomga va uning payg'ambariga ta'na toshi otib, bu dinni nohaqligini hujjatlab berish maqsadida bu hadisni o'zlarining to'pponchalariga aylantirib olmoqchi bo'ladilar. Mana bu yuqoridagi hadisni. Ammo Alloh taolo o'zining Qur'onida bu noqislarning qiliqlarini ushbu misol ila ta'riflab bergan. Alloh taolo aytayaptiki, Tavba surasining 32-33 oyatlarida aytayaptiki, yuriduna ay yutfi'u nurallohi biafvahihim va ya'ballohu illa ay yutimma nurahu walau karihal kafirun. Mazmuni shuki, ular, ya'ni kofirlar, Allohning nurini og'izlari bilan o'chirmoqchi bo'lurlar. Alloh esa garchi kofirlar yoqtirmasa ham o'z nurini batamom qilishdan boshqa har narsadan bosh tortadir. Oyatning davomida aytayaptiki, u garchi mushriklar yoqtirmasa ham o'z rasulini hidoyat va haq din bilan hamma dindan ustun qilish uchun yuborgan zotdir deyapti. Ana endi misol keltiramiz. Talib ilm birodarimiz aytayaptilarki, axir Allohning o'zi islomni boshqa barcha dinlardan, ya'ni barcha dinlar deganda ateizm u, satanizm u hammasi kiradi ichiga. Barcha dinlardan g'olib qilib qo'yganini aytayotgan bo'lsa-yu, bunga ishonmay islomga qarshi dalil qildirayotganlar quyoshni o'chirmoqchi bo'lib og'zi bilan puflayotgan ahmoqlar emasmi? Qarang, go'yonki quyoshni bir tuda kofirlar to'planib milliard bo'lsin, 10 milliard bo'lsin. Endi shu puflab quyoshni o'chiramiz deyatganga o'xshayapti. Quyoshni qanday yaratgan bo'lsa, Alloh taolo o'sha dinini o'zi yuborgan. Puflab o'chirishni mumkin bo'lmagani kabi, bu dinni ham o'chirishni iloji yo'q. Bo'lmagan bo'lmaydi bu narsa. Xuddi Eshon Sufi Alloyor hazratlarining oyatning mazmundagi, ya'ni ma'nosida shunday degan edi, deb ikki misra she'rlarni aytayaptilar. Chirog'ingki haq yondirdi, qo'ydi. Ana kim puf dedi, soqoli kuydi. Qarang. Kelib so'rashib nimaga puf deyotganda soqoli kuyib ketadi-yu. Shunaqa misol deyaptilar. Subhanalloh. Xo'sh, endi ichiga kirishamiz. Havla bint Hakim radhiyallohu anha bir kun Nabiy sallallohu alayhi vasallamga bir qiz va bir juvonni taklif qilib keladi. Bu voqeaning roviysi ham aynan Oisha onamizning o'zlari hisoblanadi. Oisha onamiz shunday deydilar. Xadija radhiyallohu anha vafot topgach, Havla bint Hakim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldlariga kelib, "Uylanmaysizmi yo Rasululloh?" deganida u zot kimga degan ekanlar. U xohlasangiz qizga, xohlasangiz qizga, xohlasangiz juvonga debdi. U zot qiz kim, juvon kim debdilar. U qiz Alloh yaratganlari ichida sizga eng mahbubi bo'lgan Abu Bakrning qizi, juvon esa sizga iymon keltirgan va ergashgan Savda binti Zam'a degan ekanlar. Sizdan bu kishi? Kim edilar bu kishi? Anavay? Birinchi emas. Yoshlari juda ham katta. O'sha Habashistonga hijrat qilib kelganlardan otalar, ayol erlari hayotdan o'lgan sahobiylardan. Yoshlari katta bo'lgan bo'lsa ham Rasul sallallohu alayhi vasallam o'sha beva qolganlari uchun olganlar. Xadija radhiyallohu anhadan keyin biron oy o'tgach ana shu taklif bo'lyapti. Endi muhaddis olimlar hadislarni hammasini jamlab aytishadiki, Rasul sallallohu alayhi vasallamga ana shu taklif bo'lgan, keyin tush ko'rilgan, jamlanib Rasul sallallohu alayhi vasallam xullas nikoh qilganlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam nubuvvatning 11-yilida nikoh aqd bo'lgan. Abu Bakrga aqd qilingan. Xullas bu hadisni Imom Hokim Mustadrakda rivoyat qilgan ekanlar, bo'yinagi yuqoridagi hadisni. Ikki shayxning shartiga ko'ra sahih degan. Kim bu ikki shayx? Buxoriy va Muslimning shartlariga ko'ra ana shu hadis sahih deyaptilar. Albatta, Nabiy sallallohu alayhi va sallam Oisha onamizga aynan shu yoshida uylanganlari o'sha davr uchun yangilik emasdi. Qarang. Hozirgi kofirlar aytayapti-ku, qanaqasiga 6 oyda, 6 yoshda va 9 yoshda u qanaqasi deganda o'sha paytda deyaptilar. Bu yangilik emas. O'sha urf ichida, arablar ichida 9 yoshga turmushga berish bu hech qanaqa bir yangilik emas. Qizlarni bu kabi yosh turmushga berish islom kelishidan oldin ham, keyin ham joriy odat bo'lgan. Bu holatni ba'zi dahriylar aytayotganidek, islom yo'lga qo'ygan emas, balki islom bu ishga joriy holida ijozat bergan va ma'lum doiradagi chegarasini belgilagan. Endi kofirlar aytishadiki, hammasini o'sha islomga yopishtiradi o'zini. Nima yomonlikni o'zlarini yomonlik deb o'ylasa agar, islomga yopishtirishadi. Lekin bu bunaqa emas deyaptilar. Hozir hujjatlab beradilar bitta-bitta. Hozirda ham ba'zi diyorlarning urfi boshqa diyorlardagidan farqli bo'lib, har yurtning o'ziga yarasha urf-odati ular uchun oddiy hol, ya'ni norma, normaga aylangan. Masalan, ba'zi diyorlarda, xosatan bizlarni asalda deylik, 18-19 ga kirsa agar qiz darrov turmushga beradilar. Boshqa diyorlarda, hatto arab diyorlarida, masalan Misrlarda yo boshqa diyorlarda yo mana bu yerda Yevropalarda unaqa 18 ga kirib turmushga chiqish juda ham g'alati ko'rinadi. Ularning urfida g'alati. Shundaymi? Ana endi bu narsa o'sha paytda ham shunaqa bo'lgan, hozirgi paytda ham shunaqa narsa bor. Masalan, hozir bitta-bitta hujjat keltiradilar. Oisha onamizga Rasul sallallohu alayhi vasallamdan oldin Jubayr ibn Muthim ibn Adi radhiyallohu anhu ham savchi bo'lgan edi. Ya'ni bu faqat Rasul sallallohu alayhi vasallamdan emas, bu kishidan oldin ham bo'lgan edi bu narsa. Bu esa o'sha davrning urfida Oisha onamiz yoshidagi qizlar savchi kutishi, ularga savchilar kelishi tabiiy hol ekanini bildiradi. Qarang. Demak, bu tabiiy hol. O'sha urfda bo'lgan. Tarixni o'qisangiz chiqadi bu narsa. Oisha onamiz radhiyallohu anha o'sha davr makonning, o'sha davr va makonning shu yoshda katta yoshli kishiga turmushga chiqqan yagona timsoli emas edilar. Hali islom kelmasidan oldin Abdul Muttolib keksaygan chog'ida Ominaning amakisining qizi Halani xotin qilib olgan. Diqqat qiling. Abdul Muttolib kim? payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bobolari, Ominaning amakisining qizi, amakvachchalari, o'sha kishini hali xotin qilib olgan. Qizig'i shuki, o'sha kuni Omina ham Abdul Muttalibning kenja o'g'li Abdullohga turmushga chiqqan. O'zi bilan o'g'li bir kunda nikohlangan arablarda. Yoshi bir xil. Amakvachchalar hala Amina bir xil yosh. Qarang, u urf bo'lgan shunaqa. Nikoh bir kunda bo'lgan. Abdul Muttalibning keksa holida olgan xotini kenja o'g'lining xotini Omina binti Vahb bilan tengdosh edi. Bu siyratda kelgan bu narsalar. Islomdan keyin ham bu odat shundayligicha davom etdi. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu ning qizlari Umm Kulthum bobosi tengi Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ga turmushga chiqdi. Bilasizlarmi? Umar xursand bo'ladi bir kun keladilar u, tabriklamaysiz meni deydilar. Nima uchun deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalari bilan endi quda bo'ldim. Qarindosh urug'chilik qattiq bo'ldi deydilar. Kimga deganda Alini o'sha qizlari Umm Kulthum. Bu urf bo'lgan, oddiy holat bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin ham bo'lyapti bu voqea. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu ning o'zlari yosh qizlari Hafsa radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu ga taklif qildi. Esizmi bu hadis? O'sha erlari vafot etgandan keyin Abu Bakrga keladilar. Abu Bakr aytadilarki, yo, birinchisi Usmonga aytadilar. Usmon radhiyallohu anhu ga. U kishi aytadilarki, hozir sharoitim yo'q dedilar. Keyin borib Abu Bakrga taklif qildilar qizlarini. U kishi jim o'tiradilar, hech narsa demaydilar. Umar g'azablari keladi. Hech bo'lmasa Usmon javobini bergan edi, lekin Abu Bakr hech narsa demadi deb g'azablanganda, keyin Abu Bakr bir paytdan keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam o'sha onamizga nima deydi, taklif qiladilarki, o'sha Hafsani turmush qurishga taklif qiladilar. Keyin bir kun Abu Bakr Rasul sollallohu alayhi vasallamdan so'raydilar. Abu Bakr Umardan so'raydilarki, san mabodo mendan xafa bo'lmadingmi? Xafa bo'ldim dedilar o'sha mazmunda. Men qizingni menga keltirgan eding, men hech narsa demadim. Sababi Rasul sollallohu alayhi vasallam uni o'sha nomgir qilayotgan edilar. Ismini aytayotgan edilar. Demak, u kishi xohlagan edilar, shuning uchun men u kishining sirlarini senga aytmagan edim deb yaxshilab ketganlar, alhamdulillah. Ma'lumki, o'sha davrdagi islom dushmanlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xato qilishlarini orziqib kutishar. Salgina toyilish bo'lsa, olamga jar solish uchun tayyor turishardi. Shundaymi? Agar shu narsa o'sha paytda gunoh bo'lganida, hozirgi kofirlar aytayotganday, xato bo'lganida, o'sha Abu Jahl va o'sha mushriklar shunday qo'yib qo'yar edi deb o'ylaysizlarmi? Albatta bir shu xato qidirar edi ular. Qani bironta kamchilik bo'lsa-yu, oshkor qilsak buni. Lekin hech qaysi milq etmagan o'sha payt. Bironta kofirdan bironta gap yo'q tarixda. Demak, bu urf edi u, deyaptilar. Nima sababdan bu mavzuni dasturxon qilib yoyishmadi? Chunki bu ishning ayb tomoni yo'q edi. Agar biroz bo'lsa-da ayb hisoblaganlarida bugungi dahriy murtadlarga ish qolmagan bo'lar edi. Chunki Nabiy sallallohu alayhi vasallamning bitta xatolari, ya'ni ummat o'sha ko'rdik bitta xato bo'ldimi, ana shu yetarli degan hisoblanardi, deyaptilar. Xullas, aqli xushi joyida bo'lgan odam buning odatiy hol ekanini tushuna oladi. Lekin maqsad tushunmaslik bo'lsa, tushuntirishning foydasi bo'lmaydi. Ana shu yerda, nuqta ana shu yerda. Qanchalik tushuntirmang kofirlarga shu narsani. Joningizni Jabborga berib, kechasi bilan shu hujjat keltiring. Ular bu yoqda tursin, undan kattasiga iymon keltirmayaptilar. Qur'onga iymon keltirmayaptilar. Allohga iymon keltirmayotgan zotlarga siz yo'q, bu vahiy edi, bu Allohning amri edi deb tushuntirishni hojati yo'q. Asosini inkor qilyapti-yu, siz o'sha faralarini, ya'ni barqchalariga intilyapsiz. Buni iloji yo'q. Shuning uchun deyaptilarki, bu kofirlar uchun raddiya qilib o'zimizni vaqtimizni bekor sarf qilmaymiz. Biz musulmonlarki iymonlari zaiflashib qolgan, ba'zi insonlar hatto so'raydi-yu, hayratda qoladi. Kofirlardan eshitadi, YouTube'larda, masalan, biron joyda kelib so'raydi. Ey payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 9 yoshda uylanganmilar. Ha desangiz, "Oh, xudo, endi nima qilaman?" deydi. Qanday qilib unga javob beraman? Haqiqatmi bu deydi? Haqiqat bu. Buxoriyda kelgan sahih hadis bu. qanaqasiga deydi, hayratda qoladi. Ana endi kofirlarni qarangda, bu nima demoqchi? Qarang, hozir mana shu narsa vahiy u bu deysizu, ular aytadiki, qayerdaki sizlarga biron kamchiliklaringiz bo'lsa, dinlaringizda payg'ambaringiz biron ish qilgan bo'lsa, darhol buni bu vahiy deb yopasizlar. Qarang, shunaqa gap gapirsa nima deb javob beramiz? Bilasizmi? Qiyin, shundaymi? Ilm bo'lmasa-ga bunga javob berish juda qiyin. Ana shular haqida ular kofirlar deydiki, sizlar darro vahiy bilan bosib qo'yasizlar shuni. Vahiy bu deysizlar. Nima deb javob beramiz? Bu kofirlarni qo'ying. Musulmonlar bor shunaqa hozir. O'zini musulmon deydiganlar shunaqa jihatdan keladi-yu, savol so'raydi. Javob berish kerak. Ana endi aytamizki, aslida kimni standarti o'lchov? Sizlar aytyapsizlarki, standartga to'g'ri kelmayapti, deyapsizlar, shundaymi? Yoshik to'g'ri kelmayapti. Bu kimni standarti? Savol shu yerda. Ko'pincha hozir g'arbdan chiqyapti bu narsa. Musulmon diyorlarda bu chiqmagan. 1300 yildan beri chiqmagan bu narsa. Yaqindan chiqqan bu narsa. Bularni standartiga to'g'ri kelmayotgan ekan. Qarang, bular bizlarni ustimizda o'zlarini standartlarini mustahkamlab aytyaptiki, sizlarning payg'ambaringiz mana bu standartga to'g'ri kelmaydigan ishni qildi, deyapti. Endi bularning standarti bizga hujjat bo'ladimi yo'qmi, shu savol shu yerda. O'lchov shumi? Qarang, bunaqasida har bir yurtni, masalan, Yaponiyaga borsangiz ularning standarti, Germaniyaga borsangiz ularning standarti. Qanaqa standart? Alloh taolo bizga Qur'on nozil qildi. O'sha Qur'onni bizga standart dedi, o'lchov. Qur'on va sunnat musulmonlar uchun o'lchov. U dunyodagi barcha insonlar, hozir bir necha milliard bo'lgan, hammasi bir o'lchovda bo'lsa-yu, Qur'on va sunnat boshqa o'lchovni gapirayotgan bo'lsa, musulmon uchun ana shu standart. BBC, Fox News, hammasi boshqa narsani gapirayotgan bo'lsa ham, musulmon uchun bu standart. O'lchov shu bo'lishi kerak. Ana endi 1400 yildan oldin o'tgan arablarning standartlarini sizlarning standartlaringizga moslashtirishimiz kerakmi endi? Savol shu yerga. Tiqishimiz kerakmi u yoqqa? Albatta yo'q. Yana sizlar aytayotgan standart o'sha gay va lesbiyanlarning standartimi? Qarang, hozirda shunaqa darajaga ketdiki, shu narsa g'oyani chiqardilar. Gay va lesbiyanlar, ularni haq-huquqlari bor. Ularga haqlarini beringlar. Maktablar ochildi. Hojatxonalar ochildiki, u yerda shu transgender. Nima degani bu? Erkak bilan ayol bemalol bitta hojatxonadan ishlatsa bo'ladi. Bemalol. Erkak kirsa, ayol kirsa, o'zini ya'ni ayol deb hisoblaydigan erkak kirishi mumkin, o'zini erkak deydigan ayol kirishi mumkin hojatxonaga. Tafakkur qilyapsizmi? Tafakkur qiling. Hojatxonada o'tiribsiz, bitta ayol kirib keldi. Subhan. Ha, men erkak, o'zimni erkak deb hisoblayman. Ajib. Subhanalloh. Qanaqasiga? Ana shu narsani chiqardilar bular. Onga singdirdilar. Nafaqat singdirdilar, endi musulmonlarga singdiryaptilar. Har xil parabolistik antennalar bilan, internet bilan, reklamalar bilan, kino, Gollivud, pornografiya, hammasi bilan shu ongini o'g'irlab olish kerak. Ana shu standartga kirdingizmi? Keyin savol boshlanadi. Payg'ambar shunday qilgan ekanmi? Qarang, iymonni qarang. Aslida kimiki, bu e'tiqodiy masala. Bu mening gapim emas. Allohu rasulini olimlar shu e'tiqodiy masalada keltirganki, kimiki agar qalbida iymon keltirsa-ki, Allohning rasuli shu ishni qilib, uylanib yo musulmon biror narsani qilib xato qildi desa agar, dindan chiqadi. Munofiq bo'ladi, kofir bo'ladi. Oyisha radhiyallohu anha uylanib, shu yoshda u zot nauzubillah xato qildi desa agar, bo'ldi, dindan chiqdi degani. Iymon shunaqa. Vaholanki Alloh aytayaptiki, "Va innaka la'ala xuluqin azim." Siz ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, barcha xuluqlar bor-ku, go'zal xuluqlar. Barcha go'zal xulqlarni eng cho'qqisida siz, eng tepasida siz, deyapti. Alloh Robbul olam aytayapti. Endi bir kishi kelib, yo'q, bu kishi bunday emas desa agar, Alloh yolg'on gapirdi degani. Tushunyapsizmi? Ya'ni Alloh yolg'on gapirdi dedimi, iymon ketdi degani. iymon ketdi degani xotin taloq bo'ldi degani. Nauzubillah. Shuning uchun bu muhim masala. Aytayaptilarki, birinchidan bu kofirlarga ushbu ikkita ilohiy nikohlar, Oisha radhiyallohu anha va Zaynab bintu Jahshlarning nikohlari haqida gapirib, ular Alloh tomonidan buyurilgan amr deb hujjat qilishimizdan ne foydaki, u kofirlar islomga va Qur'onga tak tugi bilan kufr keltirishgan bo'lsa. Uni hojati yo'q, ya'ni Qur'ondan keltirishni. Endi g'arbda va ularning ta'sir yetgan musulmon diyorlaridagi musulmon diyorlarida yashayotgan musulmonlarga nisbatan gap shuki, agar musulmonman degan kishi qalbida Rasul sallallohu alayhi vasallamga qilgan amalda yo aytgan gaplaridan nuqson bor, yo bu amal yomon, yo shunga o'xshash narsalarga iymon bilan shuni tasdiq qilsa, munofiq bo'ladi, islom dinidan chiqadi, aytganlarimizdek. Ammo ushbu ilm musulmonlarga nisbatan itma inon, ya'ni arabchada bu sakinat, ya'ni nima deydi? Qalbida bir taskinlik uchun, shu taskinlik paydo qilishligi uchun keltiriladi. Ularda allaqachon iymon bo'lishi kerak. Ya'ni iymoni bo'lib turib, mana shu gaplarni eshitgandan keyin qalbida bir taskinlik bo'lishi uchun keltiramiz, deyaptilar. Unga misoli go'yonki esingizda bo'lsa agar Ibrohim alayhissalom Alloh Robbul alamindan bir narsani so'raganlar. Alloh Baqara surasini oxirgi oyatlarida aytayaptiki, "Va iz qala Ibrohima robbi arini kayfa tuhi al-mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma inna qalbi." Esla, Ibrohim dedi, "Ey Robbim, menga o'liklarni qanday tiriltirishingni ko'rsat." Ibrohim alayhissalom, "O'liklarni qanday tiriltirishingni ko'rsat," deyaptilar. Bu nima u? Shubhami? Alloh taolo o'liklarni tiriltirishga qodir emas, menga ko'rsat, deyatgan gapga o'xshayaptimi? Alloh so'rayaptiki, "Ishonmaysanmi?" Alloh bilguvchiroq, lekin so'rayapti. U dediki, "Bala, ore, lekin qalbim xotirjam bo'lishi uchun," dedi. Iymon keltirganman, shak shubha yo'q, lekin ko'rsat, qalbim itma inon bo'lsin, qalbim sokin bo'lsin, taskin bo'lsin uchun. Shuning uchun bizlar keltiryapmiz. Xo'sh, Oisha onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning jufti halollari orasida bokira holida olgan yagona turmush o'rtoqlaridir. Nima uchun u zot faqat bir donagina bokiraga uylandilar? Axir atroflarida jonlarini ham fido qilishga tayyor turgan minglab sahobalar bor edi-ku. Ularning qizlarini so'rasalar, berishmasmidi? Agar biror sahobaning qiziga og'iz solsalar, bundan o'sha sahobaning boshi osmonga yetardi. Qo'sh qo'llab qizini topshirardi. Agar bu kofirlar yana deydiki, bu nauzubillah payg'ambarlaringiz qizlarni yaxshi ko'radigan, shu yosh qizlarni yaxshi ko'radigan edi bu. Qara, deyishadi nauzubillah. Ammo bittagina bokira qizni o'tdilar, deyaptilar. Qolgan sahobalarga ilojlari bor edi shu narsani qilishni. Qilmadilar. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallam faqat ayshu ishrat uchun uylanmadilar. U zotning har bir nikohlanishlarida biror ezgu maqsad yoki isloh bor edi. Bu mavzu ham tafsilotlarga ega bo'lgani uchun uni kelgusida yoritib o'tamiz. Endi manqurtlarning qilayotgan ayrim tuhmatlariga qisqacha javob berib o'tsak, deyaptilar. Endi bu hozir boshi muqaddimasi edi. Endi har bittasiga bitta-bitta javob beryaptilar. Birinchi tuhmat, kofirlar aytishadi, Oisha go'dak edi. Muhammad shu go'dak bilan yaqinlik qildi. Nauzubillah. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam Oisha onamizni 6 yoshlik chog'ida nikohlariga olganlari, 9 yoshlarida esa oldilariga kirganlari aytiladi. Ular Rasul sallallohu alayhi vasallamni nauzubillah pedofil deyishadi. Kofirlar, pedofil. Keling, pedofil kim u? Allohning rasuli kim ekanini haqida biroz to'xtalsak-da, hadis sharifdagi ma'lumotga qarasak. Endi bu kishi bir go'zal bahsni aytganlar, o'zlaringiz o'qiysizlar, yuboraman inshaalloh. Bir Abdulloh Karimov degan manqurt, nauzubillah, bir dahri yozib chiqqan ekan Rasul sallallohu alayhi vasallam haqida, ana shu pedofil deb. o'shanga raddiy yozganlar. Ular bahs qilishgan. Bahs qilgandan keyin bu kishi hujjatlari bilan keltirib yopishtirib qo'ygan. Lekin uni qisqartirib keltirdim men. Mana shu hadis sahih. Buxoriy va Muslimda kelgan. 6 yoshda aqd bo'lgan, 9 yoshda uylangan. Shundaymi? Ba'zi ahli ilmlar shu g'arbda yashaganlarga sabab, o'sha kofirlarni savoliga javob berish qiyin bo'lgani sabab o'sha hadisni ta'vil qilishgan. Yo, aslida bu 9 yoshda bo'lmaganlar u kishi, 19 yoshda bo'lganlar deb arab tilini o'yin qilgan. O'zlaricha hujjatlari bor, lekin bu muhaddis olimlar, haqiqiy olimlar o'rtasida bu bekor gap. Bu unaqa bo'lmaydi. Kofirlarning qalbini topish uchun hadisni, sahih hadisni o'yin qilyapti. Ma'nosi aslida bu 9 emas, 19 deb o'zicha endi shu yaxshilik qilay deb. Bu harom bu narsa, mumkin emas bu narsa. Qarang, ana shu shundaymi? Shunday javob berish kerak. Xuddi go'yonki pashsha hadisi bor, Zubab hadisi bor Buxoriyda. Bilasizlar? Hadisda deganki, agar ichayotgan suvingizda ichayapsiz-u, pashsha kirdi-yu, shunday kirib qolsa agar, uni bottiringlar-u, tashlab, xohlasangiz ichinglar degan. Kofirlar hayratda qoladi deb, nima? Pashshani bottirib tashlab keyin ishinglar. G'alati-yu bu. Hayratda qoladi. Ana shu hadisni ba'zi ahli ilmlar yo u boshqa ma'noda degancha o'zicha shu kofirlar nafratlamasin dinimizdan. Nima degan gap bu deb o'zicha ta'bil qilishgan. Muhaddislar aytishdiki, yo'q, bunaqa din emas bu. Ana shu oq deyaptimi? Masalan, ko'zingni yumasan-u, mana shuni oq deysan. Ana oq deyaptimi? Allohu rasuli sharti agar shu sahih bo'lsa, ana shu oq bizlar uchun. Bu ana shu iymon. Bu pashshani hadisi keyinchalik mo'jiza bo'lib chiqdi. Mana 1000 yillardan keyin buni bildilarki, pashsha agar biron avqatga taomga tushsa agar virus qanoti, ikkita qanoti, bittasida virus bor, bittasida antivirus bor. Doim virus qanoti bilan tushar ekan. O'sha paytda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, antivirusini ham tiqib olasan, bo'ynagi virusiga urishadi-yu, virus yo'qoladi. Keyin ichasan, deyaptilar. Ana shuni hadisda aytganlar. Bu noqislar o'zicha buni go'zal qilib ko'rsatib, ana shu mo'jizani inkor qilmoqchi bo'lishdi. Ya'ni muttafaqun alay hadisini inkor qilishga harakat qilishdi, na'uzubillah. Xo'sh, hadisda Oisha onamizni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 6 yoshlik chog'larida nikohlariga olganlari, keyin 9 yoshga qadar oldilariga kirmaganlari, balki kutganlari bayoni ochiq turibdi, shundaymi? Pedofil degani nima? Psixologicheski, masalan, moralni kasali bor. Yosh qizchalarga, o'g'illarga ham na'uzubillah, ular kasal, u yoshga qaramaydi. Shu yosh bo'ldimi unga jinsiy na'uzubillah aloqa qiladi ular. Alloh saqlasin. Kasal u, moralni psixologiyasi kasal inson. Lekin bu yerda deyilyaptiki, 6 yoshda aqd qildilar, aqd, nikoh. 3 yil kutdilar. Ana shu rivoyatda Rasul sollallohu alayhi vasallam o'zlarining jufti halollariga qo'llarini 3 yil tekkizmaganlar. Pedofil shunaqa qilardimi? Pedofil hozir ular aytayapti-yu, gapni tashlayapti, qarang. Shunaqa zohirini olib tashlayapti. Ularga savol. Bironta pedofil shunday qilib, o'zini sharoiti bo'lib turib, o'zini ichida uyiga kelib turgan qizchaga teginmasdan 3 yil balog'atga yetish uchun kutardimi? Yo'q. Bu hech aqlga sig'maydi, kasal u, kasal inson. Unga unaqa narsa bo'lishi mumkin emas. U odam uchun go'dak qizning yoshi ma'lum normaga yetishi shart emas. Shu kasal uchun. Unday odam o'z qo'lida, imkoniyatida bo'lgan 6 yoshlik qizni yana 3 yil kutib o'tirmaydi. Imkon topdimi, jirkanch ishini qilaveradi. Rasul sollallohu alayhi vasallam esa o'z nikohlarida bo'lgan Oisha onamizni nima uchun 3 yil kutdilar? Ungacha o'zlariga jufti halol bo'lgan qizga qo'llarini ham tekkizmaganlar. Ikkinchi tuhmat. Oisha 9 yoshda balog'atga yetmagan, qizlar 9 yoshda balog'atga yetmaydi, deyishadi. Kofirlar. Qanaqasiga deyishadi. Xo'sh. Shu o'rinda bu nobakorlar qiz bola 9 yoshda ham balog'atga yetarmikin degan tuturuqsiz savolni ham berishdan uyalishmaydi. o'zlari bilmagan narsalarni ular yo'q deb hisoblashadi. Aslida-chi? Ular nurni ko'ra olmaydigan ko'r bo'lganlari bilan nur yo'q degan xulosa chiqmaydi-ku. Ha? Ular ko'r bo'lsa, ko'rmayotgan bo'lsa, u nur yo'q deyilmaydi. Ular ko'r, nur bor. Subhanalloh. Endi yana bitta fiqhiy masala shu yerdaki, qizlarimiz, singillarimiz eshitib olsin. Qiz bola necha yoshda balog'atga yetadi degan savolga ulamolar aytishganki, buni men hujjatlarni ham yuboraman sizlarga inshaalloh. Ushbu 4 narsadan bittasi qiz bolada hosil bo'lsa, u balog'atga yetgan deb hisoblanadi. Yozib olishlaringiz ham mumkin. 4 tadan bittasi bo'lsa, balog'atga yetgan. Birinchisi, ba'zi qizlarni balog'at yoshga yetishi juda ham uzoq bo'ladi, har xil yoshga qarab, urfga qarab, makonga qarab, lekin ulamolar ijmo qilishganki, 15 yoshga kirsa balog'atga yetgan. Oxiri bu. 15 yoshga kirsa balog'atga yetgan. Ikkinchisi, endi bu ilm bo'lgani uchun ochiq aytamiz, avrat sochlari, avrat mo'ylari chiqqanda balog'atga yetgan hisoblanadi. Uchinchisi, klimaks deyiladi, endi bu meditsinadagi termin. Klimaks holatida farjidan suyuqlik kelganda, shu suyuqlik kelganda balog'atga yetadi. To'rtinchisi, hayz ko'rganda. Hayzni bilasizlar. Ayol qiz hayz ko'rdimi balog'atga yetadi. O'sha 4tasidan bittasi bo'lsa agar, ulamolar ijmo qilgan balog'atga yetgan. Ana shu balog'atga yetgandan keyin aytayaptilarki, katta yoshdagi o'sha balog'atga yetganlar qiladigan barcha amallar, islomiy amallar unga farz bo'ladi. Namoz farz bo'ladi, roza farz bo'ladi, farz bo'ladi. Bo'ynagi yoshi ba'zi paytda 9, ba'zi paytda 10 bo'lsa ham. Ba'zi yurtlarda vaqtliroq ekan. Ana endi ehtiyot yuzasidan qizlarning balog'at yoshi 9, o'g'il bolalarniki esa 12 yosh deb belgilashgan ulamolar. Ehtiyot yuzasidan. Bu ana shunday qoida standart emas bu. Umuman aytgan. Yana fuqaholar bu masalada har o'lkaning tibbiy hisobotini ham e'tiborga olishni ta'kidlashgan. Demak, musulmon ulamolarimiz bu masalada ham boshqalardan ancha oldinda bo'lganlar. O'sha paytda aytganlar bu gaplarni. Qarang, sovuq o'lkalardagi qizlar bilan arab jazirasidagi qizlarning fiziologik yetilish yoshini bir xil deyish o'ta ahmoqlikdir. Issiq yurtlarda juda ham qizlar tez voyaga yetishadi, balog'atga yetishadi. Bir joyning reproduktiv salomatlik normalari, balog'at yoshi masalalari aynan o'sha joyning iqlim va tabiiy sharoitidan kelib chiqadi va shunga qarab belgilanadi. Ma'lum o'lka va iqlimdagi shaxslar shu o'lkalardagi belgilangan balog'at yoshini umumlashtirib, barcha uchun bir xil deyishlari aynan shu masalada o'zlaridagi holatni boshqa o'lkalarda ham tatbiq qilishlari to'g'ri emas. Shundaymi? Yo, ana shu masalan Amerikada necha yoshga balog'atga chiqsa agar butun dunyoga shunday bo'lish kerak. Noto'g'ri bu. Iqlimga, urfga, o'sha yerdagi masalan nimaga qaraladi bu? Xo'sh, Germaniyada 14 yosh balog'at yoshi hisoblansa, Yaponiyada 13 yosh balog'at yoshi deb belgilanadi. Meksikada esa qizlarning balog'ati 12 yosh deb e'tiborga olinadi. 12 yoshda balog'atga yetar ekan turmushga chiqishi mumkin. Ana shu Amerikani o'zida ham shtatlar bilan shtatlarning farqi bor. Makonlar o'zgarishi bilan balog'at yoshi har xil bo'lishi tabiiy hol ekani shundan ham ko'rinib turibdi. Buni har qanday tibbiy ma'lumoti bor odam tasdiqlay oladi. Xo'sh, 3-chi tuhmat. Ikkita tuhmatni eshitdik, unga javob berildi. 3-chi tuhmat. Oyishani bu nikohga majburlashdi. U o'z ixtiyori bilan Muhammadga turmushga chiqmadi. Stress holatiga tushib qolganidan shu hayotga majbur edi. Oyisha radhiyallanha majburlanib uylangan ekanlar, stressga tushib shunday qolib ketgan ekanlar. Ajib. Subhanalloh. Ilmi pastligi shu yerdan ko'rinib turadi. Masalan, qanchalik agar islomni bilsa, siyratni bilsa, hadislarni o'qigan bo'lsa, bunaqa gaplar chiqmas edi. Shundaymi? Bu gapning o'ta tutruqsiz va ilmiy asosdan yiroqligi ochiq-oydin ko'rinib turibdi. Qur'oni Karimda Ahzob surasida shunday oyatlar bor. Hujjatlar. 28-29 oyatlarda Alloh taolo aytayaptiki, Ey Nabi, jufti halollaringizga agar bu dunyo hayotini va uning ziynatini iroda qilsangiz, kelinglar, sizlarni bahramand qilay va chiroyli bo'shatish ila bo'shatib qo'yay. Agar Allohni va uning rasulini va oxirat diyorini iroda qiladigan bo'lsangiz, bas albatta Alloh sizlardan go'zal amal qilguvchilarga ulug' ajrni tayyorlab qo'ygan deb ayt dedi. Hujjatni qarang. Endi bu uzun mavzu. Tafsir bu ayollar o'rtasida Rasul sollallohu alayhi vasallam ayollari o'rtasida shunaqa doim shunaqa bo'lib turgan. Endi kundoshlar o'rtasida unisini bunisini nima qilgan, ya'ni bilasizlar, bo'lib turadi. Ozgina problema endi bu. Ha? Endi biladiganlar bor demoqchiman. Xo'sh. Ana shundan keyin bir muammo bo'lgandan keyin Alloh taolo oyat nozil qilib shunaqa gapni ayt, ochiq qil hammasiga. Qani bo'shatib qo'yay. Bemalol. Yashanglar, yuringlar. Illo Allohu rasulini va oxirat diyorini iroda qiladigan bo'lsangiz, sharti u tarafda, tarozini bu tarafida Allohu rasuli. Alloh sizlardan go'zal amal qilguvchilarga ulug' ajrini tayyorlab qo'ygan deb ayt deganda, Rasul sollallohu alayhi vasallam borib birinchi Oisha radhiyallohu anhaga shu oyatni o'qib berganlar. Chunki muammo o'shalar bilan bo'lganda endi o'rtasida. Aytgan edim darslarda. Zaynab binti Jahsh bilan Oisha radhiyallohu anha ikkita partiya bo'lganlar. Bu tarafdagilar, u tarafdagilar doim shunaqa bir bo'lgan endi. Kiyinishda ham, asal yeyishda ham bu biron kun o'tamiz buni inshaalloh. Juda go'zal voqealar. Xo'sh. Yana bitta boshqa oyat ham bor bunga o'xshaydigan. Ushbu ikki oyati karimaning nozil qilinishiga Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallam bilan u kishining tohira ayollari o'rtasida orasida o'tgan hodisa sabab bo'lgan. Ushbu ikki oyatdagi buyruqqa binoan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har bir ayollariga yo bu dunyo hayoti va uning ziynatini yoxud Alloh rasulini ya'ni taklif qildilar. U zoti barakot bu ishni Oisha onamizdan boshladilar. Oisha onamizga bo'yniga oyatni aytib berganlaridan keyin aytdilarki, "Men senga bir ishni aytaman, shoshilmasdan ota-onang bilan maslahat qilib javob bergin", dedilar va oyatni aytib berdilar. Shunda Oisha onamiz radhiyallohu anha, "Siz haqqingizda ota-onam bilan maslahat qilarkanmanmi?" "Aslo", dedilar. "Men Allohni, uning rasulini va oxirat diyorini ixtiyor qilaman", dedilar. Bu sahih hadis. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu javobdan xursand bo'ldilar. Keyin barcha jufti halollariga ikki ixtiyorni, ixtiyordan birini tanlashga izn berdilar va hammalari Oisha onamiz tanlangan tarafni tanladilar, deyaptilar. Bu birinchi hujjat. Xo'sh, Oisha radhiyallohu anhaning javoblari stressdagi ayolning javobiga o'xshamayapti. Shundaymi? Sharoit bo'lib turib, bor chiqib ketishing mumkin, xohlaganingni qil degan paytda stressdagi ayol, qo'rqqan ayol, "Yo, men sizni xohlayman" demaydi, chiqib ketadi. Nafaqat bu. Demak, bu gap quruq tuhmat bo'lib chiqdi. Oisha onamizning o'z turmushlaridan nihoyat darajada mamnun ekanlari boshqa rivoyatlarda ham to'lib toshib yotibdi. Shu bilan birga o'z holatlaridan biror marta bo'lsa ham hech kishiga shikoyat qilmaganlar. Endi bu kishi aytayaptilarki, "Sizlar Oishani stress qildi deyapsizlar, payg'ambar. Endi sizlarning ayollaringizni taqqoslaylik. Ha, sizlar erkinlik bergan ayollaringiz, freedom. Ha, ozodlik bergan. Endi shu ayollaringizni konlarda, ya'ni o'sha shaxtalarda, ko'mir konlarida ishlaydigan ayollarni, og'ir ishlarda ishlayotgan, fahsh va turli boshqa jinoyatlarga majbur qilinayotgan ayollarni, pornografiya, kino, qolgan hamma narsa, o'sha ayollar bu yerda bu sales object. O'sha bir narsani sotmoqchi bo'lsa, agar mashinani sotsam, yoniga bitta yarim yalang'och ayolni qo'yib qo'yishadi, yaxshi ketadi mashina. Qarang, kompyuterni sotsangiz ham bitta ayol turadi yonida bunday qilib. Yaxshi ketadi. Bu bir tag deydi-yu, nima deydi uni? Etiketkasi, etiketka, ayollar etiketka qilib qo'ygan. Yaxshi ketadi. Erkaklar mashinaga qaramaydi-yu, voh deydi. Kehayni oladi majbur o'shaqa. Shunaqa qilganda psixologik sizni o'ynatadi shaytonning nimalar, na'uzubillah. Shunaqa ayollaringiz, deyaptilar. Boshqa jinoyatlarga majbur qilinayotgan ayollarni himoya qilib bo'ldilaringu, endi Oisha onamizni himoya qilmoqchimisizlar? Go'yonki. Qarang, shuncha ayollarni himoya qilib ozodlik berdilaring ularga. Endi kelib-kelib Oyisha onamizga sizlar yordam bermoqchisizlar. G'ariblar. Shuncha payg'ambarni qo'lida turib zulm chekkan ayolga yordam beryapsizlar, deyaptilar. Subhanalloh. Ajib. O'sha davrdagi nubuvat xonadoni butun ummat uchun maktab vazifasini o'tgan edi. Endi boshqa hikmatlar bu yerdan. Oyisha onamiz ushbu madrasaning faol talabasi edilar. Nafaqat yetuk ta'lim oldilar, balki Nabiy sallallohu alayhi vasallamning vafotlaridan keyin ummatning ulamolariga uzun zamon o'zlari shohid bo'lgan hodisalardan shar'iy ahkom va ilmiy asoslardan ta'lim berardilar. O'tganlaridan keyin ham mumkin edi-yu gapirishlari. Stressda, zulmda bo'lsa, menga zulm qilishdi deyishlari mumkin edi. Lekin hech ham bo'lmagan bunaqa voqea. Dahriylarning qosir aqli tushunganidek, u kishi faqat to'shak ayoli emas, balki butun ummatning ustozi bo'ldilar. Chunki bularning e'tiqodi shunaqa. Ayol o'sha shahvoniy narsa uchun, shahvatni qondirish uchun go'yonki shunaqa ko'pincha. Ammo islomda bunaqa emas. Hadis rivoyat qilishda barcha roviylar orasida Abu Hurayra radhiyallohu anhudan keyingi ikkinchi o'rinda turadilar. Oyisha radhiyallanha alima, ummatning ulamolaridan bittasi, ikkinchisi. 6536 ta hadis rivoyat qildilar. Takrorlarni chiqarilganda 2210 ta hadis aytdilar. Oyisha radhiyallanha. Subhanalloh. Buxoriy va Muslim Oyisha onamizning 174 ta hadislarida ittifoq qilishdi. Boshqacha qilib aytganda, o'lkamizdan chiqqan eng yetuk allomalarning ham ustoziga aylandilar. Oyisha radhiyallanha. Erta turmushga chiqib, ta'limsiz bo'lib qolmadilar, balki yetuk ilm va farosat sohibi bo'ldilar. Qarang, endi bu yerda ba'zi hikmatlar borki, ushbu nikohdan ba'zilar aytishi mumkin, nega 6 yoshdan nikohlandilar? Birdaniga 9 yoshdan emas. Nikohlandilar degani bemalol, ya'ni gaplashish, masalan, ta'lim berish, so'rash, savol so'rash, javob so'rash shu bemalol. Endi ba'zi olimlar aytayaptilarki, tafakkur qiling. Siz u biz farzand tarbiya qilgandan keyin farzandimiz 6 yoki 7 yoshga borganda nima qilamiz? Maktabga qo'yamiz, shundaymi? Ta'lim olish uchun. Chunki uni o'sha paytdagi aqli ilmga muhtoj. O'sha paytdan boshlanadi ilm, 6-7 yoshdan. Endi Alloh Robbul alamin ham o'zini payg'ambariga, ya'ni eng ayollardan bo'lgan olimani maktabiga, o'zining maktabiga 6 yoshdan qo'ydi uylariga. 6 yoshdan maktabga o'qishga boshladilar. Go'yonki Allohning rasulini sollallohu alayhi vasallam uylarida. Shu sabab deyaptilar. Xuddi shunday ilohiy maktabda ta'lim berishni Alloh taolo iroda qilib, u zot radhiyallohu anhu ni 6 yoshlaridan ilohiy maktabga ustozlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga topshirdi. Ana endi Oyisha radhiyallohu anha Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning xulqlari borasida so'rashganida, u kishidan so'raganlarida, u kishining xulqlari Qur'on edi deganlar. O'tganlaridan keyin Rasul sallallohu alayhi vasallam hayotdan o'tganlaridan keyin nima deb aytasizlar Rasul sallallohu alayhi vasallam haqida xulqlarida deganda, u kishining xulqlari Qur'on edi deb javob berdilar. Bugungi mavzumizda Oyisha onamiz haqlaridagi iftirolarga bu qadar javob yetarli deb o'ylayman. Qalblarida bir oz shubhasi borlar ham mavzudan javob olgan bo'lsalar maqsad hosil bo'lgan deb hisoblaymiz. Aslida pok inson boshqalar tomonidan oqlashga muhtoj bo'lmaydi. Buning ustiga bu insonni olamlarning Robbi pok deyotgan bo'lsa, butun insoniyat uni nopok degani bilan pokligicha qolaveradi, deyaptilar. Alhamdulillah. Bu Abror Muxtor Ali degan bir talib ilm yozgan maqola edi. Shu yergacha to'xtaymiz. Inshaalloh shu darslardan savollaringiz bo'lsa, agar savollarga javob berishga harakat qilamiz. Bundan tashqari men sizlarga insho yozadigan birodarlarga bir qo'llanma olib keldim. Qanday qilib yozish kerak? Ko'pchilik savol so'radiki, juda qiynalyapmiz, necha yillardan beri yozmaganmiz, ba'zilari hatto umuman yozmaganmiz, deyaptilar. Endi bizlar qo'limizdan kelgancha o'zi tayyorladik, ko'rsatamiz siz singillarga ham, sizlarga ham inshaalloh. Ungacha savollar bo'lsa bemalol. Alhamdulillah, yani bu muammo bo'lmagan, yani alhamdulillah. Amakilarimiz aytayaptilar, singillarimizdan eshitib olishsin. O'sha paytda bo'lgan bunaqa voqealar, hozirgacha Turkmanistonda ham, men bilaman, Afg'onistonda ham shunaqa, Yamanda ham shunaqa voqealar bor. Endi o'shalarning urfi bu. Boshqalarga g'alati ko'rinishi mumkin, lekin bu shar'an mumkin. Ya'ni balog'atga yetdimi bu nima degani? Balog'atga yetdi degani qiz tug'ib berishga imkonli degani, tayyor. Shu. Lekin uni albatta hozir bu gapni olib, endi mumkin ekan deb unaqa bo'lmaydi. Urfga qaraladi. O'sha qanchalik yetishgan, uni tayyorlashga, masalan, ba'zi urflar chaqqon tayyorlashadi. 11 yoshda tayyor qiz, pishiradi, hammasini qiladi. Organik bo'lganda. Slitra bo'ldi hozirgacha. Davlatni qoidalarga rioya qilishimiz kerak deyaptilar. Bu to'g'ri gap, haq gap, albatta. Bu yerda bunaqa qilish, masalan, bu hadisni olib bo'ldi, bo'lmaydi bunaqa, albatta rioya qilish kerak. Lekin umuman aytayapmizki, shu maqsad nima edi bu? Ular ta'na tosh otgan edi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Shunga hujjat qildilarki, bu bor narsa. Urfda bor. Shunga albatta rioya qilish kerak, labay. To'g'ri. Birodarimiz aytayaptiki, bo'yniga u kishi ham aytgan edilar-u, sizlar o'sha ayollaringizni hurriyatga berib qo'ygansizlar, erkinlikka. Gollandiyada, Vietnamda 12 yoshdan 8 yoshda o'sha 8 yoshdan 12 yoshdan shunaqa bir prostitutsiya bor ekan, zino qilish bemalol ekan. Ana shularga qarasinlar, kofirlar deyaptilar. Haq gap. To'g'ri. Ha, yo'q, xabarim yo'q edi. Rossiyada hamma joyda shunaqa ekanmi? Ha. Masalan, mana 14 yoshda bilar ekan. Xo'sh, savol bo'ldiki, ba'zi yurtlarda, ko'proq Afrikada juda mashhur, Misrlarda, Dog'istonda ham shunaqa bor ekan, men bilmasam ekanman. Ayollarni xatna qilishyapti. Shu narsa sunnatga bormi yo'qmi deb so'rayaptilar. Qizlarni, kechirasizlar. Qizlarni qay endi qizlarni. Xo'sh, endi bu javobga bir hadis bor edi, hozir esimga kelmayapti, roviylari sahih hadis bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir ayol kelib shu narsani so'raganlar. Shu ishni qilaman men. O'sha urfda, o'sha afrikalik ayol, xabashlik ayol, men shu narsani qilaman, qizlarni xatna qilaman. Ya'ni o'sha qilishim mumkinmi deb so'raganlarida Rasul sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, qilishing mumkin, ammo o'sha ayollar biladi, kesadigan joyingdan teparog'ini kes, pastini kesma degan gapni aytgan ekanlar. Ya'ni hidoyat berganlar. Qilayotgan ishing to'g'ri, uning ustini to'g'rilayaptilar. Mana shu yerdan kesishing kerak, deyaptilar. Shuni hujjat qilib ba'zi ahli ilmlar, ba'zi diyorlarda mana shu narsa sunnat deyishadi. Lekin jumhur ulamolar aytishadiki, bu sunnat emas. Ya'ni erkaklarga targ'ib qilingan narsa emas. Bu ruxsat. Ya'ni farqiga boryapsizlarmi? Erkaklarga qilish kerak u, nimasi yo'q. U darajada emas ayollarniki. Lekin mumkinmi degan savolga mumkin. Lekin o'sha urfga qaraladi. O'sha urfda qilinib kelayotgan bo'lsa agar qilinadi. Mumkin, albatta buni hikmatlari bo'lsa kerak, endi meditsinada chuqurroq nima qilinadi bu narsani inshaalloh. Ruxsatlikka ruxsat, vallohu alam. Savollar bo'lmasa agar shu yerda to'xtaymiz inshaalloh. Kelasi darsda aytgan edik, darsimiz nima bo'ldi? 1 soat o'zgardi, ya'ni o'sha shomga kelasizlar nasib bo'lsa. Shu yergacha. Subhanakallohumma bihamdik va nashhadu an la ilaha illa ant va nastag'firuka va natubu ilayk va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.